Die 4de tot die 6de, die loop saam met my woordkamp. 4 tot 6 Oktober by Bahama Lodge naby Hartbeespoort. En die verpleegdeskundige Isel Loots het ook 'n bydrae as 'n spreker by hierdie loop saam met my woordkamp 4 tot 6 Oktober by Bahama Lodge. En sy gaan sê, byt vas en maak tyd. Isel, goeiemôre en welkom hier by ons.
Johan, goeiemôre, baie dankie.
So lekker om jou te gesels. Dit is nou 'n groot titel wat ek vir jou moet gee, 'n verpleegdeskundige. Wat behels dit alles?
Johan, eintlik is ek die direkteur van Gesondheidsstandaardontwikkeling Suid-Afrika.
Daar sê nou sê jy dit, want ek wou dit nou nie sê nie, want ek het net nou in die nuus gelees van, nou gaan ek hier die hospitaal, ja, Steve Biko Hospitaal, wat nie so goed gereid is, en die minister het gesê, maar hulle gaan dadelik inkyk in die omstandighede daar, en ek weet ook van landelike gebiede waar van ons luisteraars gekla het, vooral in die Ooskaapse landelike gebiede oor hospitale. Toe wou ek nou nie so die hospitale op die voorgrond sit vanmiddag.
Ja, nee, Johan, ons is bezig, ek is directeur by die gezondheidsreguleerder van Suid-Afrika, en ons kyk in op hierdie goedjies, en ons taal die standaarde daar, en ons hart is vir die land, en vir die mense van Suid-Afrika.
So wonderlik dat jy dit sê, en ek wil hê, jy moet dit herhaal, dat, jy weet, my ouma het altyd gesê, bless her soul, sy is al lank al by die Here, maar sy het altyd gesê, Rome was never built in a day, nou ja, Dit is so moeilik om alles reg te kry. Jy weet, ons brek nou baie en sê, dis 30 jaar na demokrasie. Maar wat in baie dekades verby gegaan het en nie vir almal dieselfde geleenthede gegee het, kan jy selfs in 30 jaar nie sommer net reg ruk nie. Is ek reg?
Ach Johan, ons weet dat die literatuur sê, dit neem 50 jaar, wanneer een ou so groot skuif maak in een land, om dinge reg te trek, maar ek glo, dat as elke ou se hart vir Suid-Afrika is, en vir die mense van ons land, dan beweeg ons spoedig in die regte richting. En ek sien dit, in die omgeving waarin ek werk, want ek sal my span sit, en ons bepaal standaarde vir klinieke, hospitale, dokterspreekkamers en so aan, en ons maak hier die bepalings, en ons kyk na al die vereistes, dan is ons hart vir die mense van ons land, vir daardie patiënt wat die dienste moet gebruik. En dit is vir ons, dit is waaroor ons alles skoei.
Jy en Paul is nou al 26 jaar getroud, het julle al 'n ruzie gehad?
Ons het al. Maar so die ou nou langer getroud is, so gebeur dit dat nou nie meer baie nie, nee.
Nou vertel vir daai ouens wat 'n bietjie bokbek vanmiddag. Kyk, is 'n lang naweek. Dis 'n bitter lang naweek. En jy weet, nou het skoonma kom kuier en skoonpa het hier op braaidag gesê, nee, jy maak die braaivleis vuur so. Skoonma het gesê, die aardappelslaai moet bietjie meer mosterd kry en bietjie minder mayonaise hê. En nou voel Sunny, jyne, wat is het met Gert se ouers, wat altyd kom inmeng in die kombuis en by die braaivleis vuur, en toet sy en Gerrie 'n hewige argument gehad, en nou is hulle bokbek met mekaar, hulle is vriendelik met die skoonouers van Sunny, maar hulle weet nou nie, gaat hulle, wie se voet gaan nou eerste vanavond in die kooi aan mekaar raak as hulle gaan slaap? Het jy raad vir hulle?
Raad op die huweliksveld?
Net so.
Johan, Paul sê altyd, eerstens wil ek vir jou sê in hierdie huis, word die Here gedien.
Prys die Here.
Ek het so'n stikkie moes skryf vir die voorstelling van my vir die radio, en een ding waar het begin het, is my ouders die Here. Hulle is daar van Witbank, en ek het groot geword met ouders wat regtig die Here gedien het. Ek het vertel altyd vir Janine en die Krone, dat ek altyd op my bed geleed en gehoor toe bid hulle in die sitkamer. En dis waar ek glo, dinge regtig in gebeur het, en hier in ons huis word die Here gedien. My man het sy eie besigheid, maar oor naweke is hy betrokke in Danville, in 'n gemeente daar, waar hy op saterdag dien, as deel van 'n bedieningsspan. En ek het twee pragtige kinders, Luan en Sherai, En Luan is ook betrokke in ons kerk en hy is betrokke by die kinder, hy is 'n leier in die kinderkerk en Sherai is op universiteit, maar sy dien ook in ons kerk. En hoekom ek al hierdie goed vir jou sê, Johan, is dat 'n mens se fondasie moet reg wees. Wanneer jou fondasie reg is, in 'n huwelik, dan begin jy op ander goedjies fokus. Dan is die klein nonsens goedjies waarop ons baie keer ons energie spandeer. Nie noodwendig dit wat jy weet, wat belangrik is nie. So ek dink dat as 'n ou jou die regte bril dra en daardie bril van geregtigheid, dit met ander woorde om te kyk wat regtig belangrik is, dan kyk ons anders na goeders, is dit nie?
Ek is so bly jy van daai hoek om die vraag te beantwoord, want dit is Bybels. En dit is die fundament. En dan maak dit die saak, as Susan se skoonma sê, bietjie meer mosterd en bietjie minder mayonnaise in die aardappelslaai nie. En dan is jy nie, hoe sê Paulus, lig geraak en fyn gevoelig oor nonsens dinge en laat toe dat klein wiggies groot verdeeldheid veroorsaak in die huwelik. Is ek reg?
Ja, dit is heeltemal reg, Johan.
Jy en Paul, daar in Danville, by die gemeente waar julle betrokke is, is ook deel van die verwelkomingsspan. En ek is so bly ek lees van wat julle doen. Een keer 'n maand is julle as deel van die verwelkomingsspan in julle 3500 lede gemeente by die kerkdeure om mense te groet, want ek doen dit ook elke Sondag. Ek preek nog hier in Wynberg NG Kerk in Kaapstad elke Sondagoggend, waar ek in die 80er jare begin het as dominee, nou as ou dominee is ek nou daar Sondag. En is vir my wonderlik om by die kerkdeur te staan, saam met die ouderlinge en die mense welkom te sê. Hierdie Sondag wat verby is, kom daar twee mense in, en ek onthou hulle name so goed, Faitjie en Sidwel, dis hulle name, Faitjie en Sidwel. En ek kon sien, Faitjie het die mooiste serp wat sy in haar kas kon kry met sulke blinkertjies om haar nek gedrapeer. En wie net die feit dat sy by die deur gegroet is met die Here Jesus se warmte en veilig gevoel het. En toe ek vir haar sê, maar Faitjie, jy lyk of jy vanaand die president se glansbal gaan bywoon. Kyk, it lit up her face.
Ag, dis pragtig.
En die hele erediens van die preekstoel af sien ek hoe Faitjie gloei van vreugde in die Here. Nou julle doen dit een keer 'n maand, vertel ons hoe dit werk.
Ja man, weet jy wat, Johan, net om 'n bietjie duidelikheid te gee. Ons is bly hier in die ooste van Pretoria en ons is betrokke in 'n gemeente, Choose Life Kerk. Hulle het so 3,500 lidmate, maar dan op Saterdag is Paul in Danville, by baie klein gemeentekie, waar hy dan gaan bedien. Maar wanneer ons by ons dan by ons gewone kerk is, by die Choose Life gemeente, dan, soos ek jou gesê het, ons ding, ek is in die worship team, ek is eindelijk een pianist, maar daar speel ek die keyboard. En dan een keer een maand, wat jy genoem het, groet ons dan die mense by die deur. En dis my lekkerste deel van bediening. Ons staan van 7:30 af daar by die deur en ons groet elke persoon wat inkom en elke kind en ons speel met elke kindjie wat so verby die deur stap. En daar's baie wat inkom en dan sê ons maar weer baie en dan is die tweede diens begin, dan kom die nuwe mense in. Weet jy wat? Mense wil raak gesien word. Yeah. Elke ou wil behoort. Yeah.
Met
ons bly in 'n groot stad, daar's 3,500 mense, maar almal ken jou nie noodwendig nie.
Ja.
En elke ou dra maar sy eie kruis, elke ou dra maar ietsie in sy hart rond, wat hy noodwendig met die hele wêreld deel nie. En net om, soos wat jy nou vertel het van daardie vroutjie met die blink serpie, dit was vir my so mooi story, maar weet jy wat, net om daar te staan en vir elke ou te groet en hulle te acknowledge, ek wil die Engels woord, acknowledge,
yeah, yeah.
Weet jy, selfs op die kampe van Radio Kansel, ons het, as ons kreeg net so mekaar praat, en dan sê ons, belangrike ding vir ons is, dit met die ICU kamp wees, en dit niks te doen met die hospitaal, en dit het te doen met, ek sien jou, I see you, dit het nie net te doen met, jy kom daartoe, en ons gaan praat, en dan hoop ons dat dit op goeie grond geval nie. ons wil regtig met mense by hulle stoel staan en met hulle gesels. En dit is precies daardie verwelkomingspan. Dit is vir ons verskriklik belangrik, vir my en Paul, om seker te maak dat met elke persoon wat ons in kontak kom, dat hulle voel dat iemand het hulle raak gesien volgend. En ja, dis wat ons doen, enkere maand.
Dis so belangrik wat jy sê. En ek ken die Choose Life Church, dis as ek reg is daar in Rubenstein Drive in Moraletta Park, baie goed.
Ja, ja, dis heeltemal reg.
En as ek reg is, as ek reg onthou, is pastoor John Rybert.
Ja.
Hy is julle pastoor. En nou sy pa het ek baie, baie goed geken destyds by die Hatfield Baptist Church in Pretoria.
Dis heeltemal reg.
En sy pa het vir my persoonlik ook geweldig baie beteken. Ek het beteken, ek het nou nog 'n boek, To Hear the Voice of God, hier op my rak. In my studeerkamer, wat pastoor John Rybert se pa vir my aanbeveel het. En hoe gaan het met sy ma, terwyl ek nou gauw vraag?
Tannie Paul is nog daar in ons gemeente, en sy tot so 'n paar jaar terug, het sy nog saam met ons in die band gespeel,
ja?
Sy is ook 'n pianist, en wat 'n goeie vrou. Sy is 'n prachtige vrou, ja, sy is nog daar in ons gemeente.
Nou sê vir Tannie Pel, ek sê baie, baie liefde en groete. Sy het altyd die keyboard gespeel daar in die ou Hatfield Church.
Ja, dit is heel te horig. Sy is 'n uitstekende pianist.
Nou Izel, kom ons kom by die sessie wat jy gaan aanbied by Radio Kansel. Sy wonderlike loop saam met my woordkamp 4 tot 6 Oktober. Bahama Lodge nabij by Artbeespoort. Dan byt vas en maak tyd. Waarmee jy vasbyt? Waarmee jy tyd maak?
Johan, as ons vanmiddag so klein bietjie kan rate verwissel, wil ek sommer net met die realiteit, so met die deur in die huis instap en sê, dat die lewe is gejaag, ons allemaal ervaar het, en so tussendeur probeer ons maar by die Here uitkom. Jy weet, ek sien het self in my eie lewe, ek het 'n voltydse werk, ek het 'n werk wat nogal redelijk druk is, ek studeer nog, ek het 2 kinders, ek is betrokken in die worship team, maar, jy weet, ek ervaar 'n male mele en geskarrel, en wat ons dan doen, is ons sit tyd uit vir ons stilte tyd, soms kom ons daarby uit, en soms kom ons nie daarby uit nie, en ons lees die Bybel, en ons bid gauw, en ons stiek die lysie, het is dan en das dit, daar die taak is nou voltooi, en alles is reg, maar Johan, jy weet, ek wil ek vir jy sê dat elke dan en wanneer probeer ek ook maar net weer om seker te maak dat dit wat ek in my eie lewe toepas reg is. Ek noem het maar 'n balansstaat van my lewe optrek en vra, maak ek self genoeg tyd? Want jy weet, baie keer het ons baie verskonings, ek is moeg, het hard gewerk, ek kan nie nou nie, ek is gedreineerd. Ons kom met 'n lang lys van verskonings oor hoekom ons nie hierby kan uitkom, en daardie is geldige redes. Jy weet, want daar is geweldige druk daar buite om te presteer op welke platform en area in jou lewe. Want jy weet, ons allemaal wil die beste ma wees, ons wil die beste vrou wees, ons wil die beste employee of employer wees, ons wil uitblink in alle areas. En sosiale media, jy weet, het ook een manier om nogal druk op mense sit om te kan probeer om ook so goed te kan wees as dit wat jy daar buite sien. Jy weet, en want ons is regte mense in 'n regte wêreld. Ons is rarige mense wat met rarige goeders moet, ek wil nie met in die gesig kyk, en het maak werk. Nou jy weet, ons het baie handleidings. Ons het leesplanne. Ons het al die tools om ons te help om hierdie Bybelstudie reg te kry. En toe ons so weer het gesels te saak vir die krone. Jy weet, ons kan al die dinge hê. Ons kan elke boksie tik om hierdie dinge reg te doen. Maar as jy nie netwendig weet hoe om hierdie tyd uit te sit, om by die Here uit te kan kom en nie vinnige tikboks exercise daarvan te maak nie, maar om regtig te engage met die woord en te leer daaruit, dan help niks van al hierdie leesplanne wat ons op die tafel het nie. Want ek self as 'n vrou wat voltyd werk en en baie ander verantwoordelikhede op my bord het, dis vind dit soms baie moeilik om by al hierdie dinge uit te kom. Nou, jy weet Johan, ek, is jy nog daar?
Ja, ek luister met aandag.
Is dit cheap still, excuse, of jy, ek wil jou toch 'n story vertel.
Asseblief.
Wat my so geruk het in die afgelope 2 weke. Ek luister na 'n preek oor die Moravian Missionaries. Het jy al van hulle gehoor?
Ja, die Moravies. Ja, ek ken hulle goed.
Ja, en dit het my so geruk. Ja. Die mense, in baie jare terug, die 1600s, het uitgegaan oor die wêreld en nasies gaan bedien. Maar hierdie stukkie het my geruk. Wanneer hulle sou op reis gaan, het hulle memorial, 'n gedenkdiens gehou vir daardie individu wat nou sou reis, want dit was baie gevaarlik, die kans dat hulle sou terugkeer is eintlik nul geweest.
Ja.
Hulle het ook met hulle kiste gegaan. Hulle sou nooit weer terugkeer na hulle eie land toe nie, en hulle sou in die land waar hulle dan gestasioneer is, daardie kultuur aanneem, met ander woorde, hulle eie kultuur aflê. Dit waarin hulle gewoond was, en dit wat vir hulle gemaklik was. En hulle sou dan hulle lewe aflê, of in gevaar ingaan, en dalk hulle lewe verloor, en hulle het geweet, hulle het die prys bereken, en selfs met daardie berekende koste, het hulle nog steeds besluit om te gaan. En hierdie ding wil ek nou terugtrek, na ons Bybelstudie. Partykeer keer, dan, te midde van al ons verskonings, dan, jy weet, dan staan die ander kant van die stuk van groot pryse wat betaal word. Weer ouwens soos hierdie Moravian sendelinge, wat die hele wereld, wat groot prys betaal word. En dan kom ons en ons sê, ja, ek is dan maar baie moeg om my Bybel te lees. Vreeslik gedaan in die aand, ek weet nie waarom tyd te kry nie. Vra myself die vraag. Jy sit met mense wat hulle lewens afgelê het, maar ek self kan partykeer nie uitkom om my Bybel te lees nie. En wat is die prys wat ek bereid is om te betaal? En hierdie ding het my geruk, Johan. Dit het my geruk in my hart, want ons is gemaklik partykeer. En dis wel oor my sessie gaan. My sessie gaan oor regte mense en in 'n regte wêreld, maar om ons en met regte uitdagings, maar om weer net te besin, dat ons kan commit, en kan sê, kom ons stop net vir 'n oomblik, en kyk net, waaroor gaan alles op die einde van die dag? En wat 'n bril moet ek aansit, en wat 'n type commitment moet ek maak, as kind van God, om seker te maak, dat ek in sy weerwandel, hom leer ken, en sy woord ken.
Ek is so bly jy praat van daai story van die Moraviese sending, hier nabij waar ons woon op Pringlebaai in die Overberg, oorkant Kaapstad, oorkant die Valsbaai, die see hier by ons, is 3 Moraviese gemeentes nog, Elim, Genadendal en Mamre. En dit gryp my altyd in die hart, wat jy nou gesê het, hierdie sendelinge, vooral Duitse sendelinge, wat uitgekom het ook hier na Suid-Afrika destijds, het met hulle kuste gekom, hulle doodskuste, nee, soos jy sê.
Ja.
En hulle het uitgekom en aanvanklik die plaaslike kooi gemeenskap bedien en later honderde slawe wat vry gespreek is daar in die 1824's, dink ek. En hier in die Overberg streek van die Weskaap hier naby ons, het hierdie sendinge, hierdie Duitse sendelinge, die mense, en ek dink daar was tot, as ek nou reg onthou, tot 60.000 vrygestelde slawe, wat destijds nou by hulle aangesluit het. Hulle het vir hulle op die sendingstasies, die wonderlikste, wat nou mense, wat sy skiel in Engels, in Afrikaans nou, vaardighede.
Ja, vaardighede.
Vaardighede geleer, hoe om 'n watermeul te bou, want hulle kom uit Duitsland, hulle weet hoe om dit te doen, sodat hulle die koring in die Overberg kan maal om meel te maak, om 'n plaaslike bakkery byvoorbeeld te begin om brood te bak. En tot hierdie dag, ek en Louise was onlangs nog by die Moraviese kerk hier aan die kant, en wat 'n wonderlike genadendaal. En weet wat vir my, nou preek ek te veel, maar wat vir my so wonderlik is, As jy nou dink Elim, nê, dit was die plek in die Bybel waar die Israeliete na die Rooi See hulle voete neergesit het op droë grond toe hulle aan die ander kant die wonderwerk van die Rooi See gekom het. En die eerste gemeente is toe Elim genoem vir die bevryde slawe. Hulle voete is op vaste grond gesit. Hulle het die wonderlikste brassband, wat is 'n brassband? 'n Blaasorkes. Weet hulle tot vandag toe nog in hulle kerke. En Genadendal, toe Nelson Mandela president geword het, toe het hy persoonlik die amptelike woning van die president in Kaapstad op die Grootskuur landgoed, wat Westbrook genoem is, daar P.W. Botha gebly en al die presidente voor dit en so aan. En president Mandela het die naam toe verander na Genadendal. Tot vandag toe nog is die amptelike woning in Kaapstad van die staatspresident Genadendal en nie meer Westbrook, omdat Mandela gesê het, die slawe wat vrygestel is destyds in die 1800s, het genade gekry by Genadendal. En daarom noem ek die amtshuis Genadendal. Es, dankie dat jy daai mooie storie ook vertel. Jy moet dit op die kamp vir hulle gaan vertel.
Verseker, want ek glo dat as 'n ou sister kan vertel en kan weet wat is die ander realiteite van ander mense, dan lyk 'n ou se aand wat jy so bietjie moeg is, dan lyk dit darem al flou hoor.
Absoluut.
Ja.
Hoorie jouself, wie ek het nou so lekker met jou gesels is erfenisdag. En dit wat die nuusmakers nou maak vanmiddag, hulle moet maar wag. Ek gaan nie nou die nuus lees, want is nou al 2 minute na 5. Janine gaan kwaad wees, sy is die regisseur, maar wat sy sal weer goed word. En so ek wil nou eers vir jou geleentheid gee om net te getuig hoe die Here in jou hart dit kom doen. Wat is jou stukkie geskiedenis?
Rondom sy woord.
Ja, rondom sy woord, rondom die persoonlike verhouding wat jy met die Here Jesus het. Ek dink dis die beste nuus.
Johan, ek het nou net vir jou vertel van my ouers wat hierdie goed vir ons geleer het. En so rukkie terug bel ek my pa en ek sê, papa, baie dankie. Want ek weet jy as leier van ons huis het hierdie goeders in ons kom instel. En ek dink dit begin absoluut daar waar my ouers vir my die voorbeeld gestel het. Maar Johan, weet jy, ek kry dit nie elke dag reg nie. Tyd daar, dan voel 'n ou aan top of the world. My pa praat altyd van jy tyd vir kruisigingstyd, en dan jy 'n kroningstyd in jou lewe. Tye waar dit goed gaan met jou, en ander kere waar dit nie so goed gaan met jou nie. Ander kere wat jy die Bybel verstaan van A tot Z, en jou geloof is 100%, en ander kere dan sê jy, Here, ek verstaan nou vandag niks. En ek glo dis in daardie tye wat 'n ou net moet vashou aan die Here. In daardie tye wat 'n ou moet weet wat jy weet. Weet ek sê so rukkie terug vir die krone, as ons dan nou sê, ons is kinders van die Here, en ons glo vir die Here, ons glo en ons bid, en ons sê vir die Here, ons vertrou u vir dit en dit in ons lewe, dan moet ons onsself nou vra, glo ons of glo ons nie? Jy weet, baie keer dan sit ek my Bybel, en dan lees ek dit, en dit voel vir my, jy weet, ons baie mense voel hulle bid teen die plafon vas. Baie keer dan lees mens jou Bybel, en voel of jy lees om teen die plafon vas, want jy verstaan nie altyd wat daar staan nie. Dit gryp nie altyd jou hart nie. Maar dan moet jy ou volhard. Jy moet volhard. En dit is wat ek self ervaar. Ek het nou vir jou vertel. Ek doen kort-korte balansdaad van my lewe. Om te kyk, wat trek ek nou in hierdie situasie? Want baie keer raak 'n mens afgemat. Jy dien die Here en jy weet, jy's moeg. En jy bid en jy lees jou Bybel, maar jy voel nie altyd, ek weet nie, dis 'n Engelse manier om dit te sê, ons praat van jy press in, jy weet. En die mens voel dit nie altyd nie, maar kyk, dan vat ek my Bybel, dan hou ek my Bybel, ek het dit verlede week gesien. Ek het so pink Bybel, ek hou hom so vas, ek sê, Here, breek hierdie woord vir my oop, asseblief. Want kyk hier, dan voel jy dit nie, maar dis nie wat die ou voel nie. Ons leef nie met dit wat ons sien nie. Ons leef in geloof. En as ons nou sê, ons dien die Here, dan moet ons nou die Here dien. As ons sê ons glo, dan moet ons glo. En dit maak nie saak hoe jy voel op daardie dag nie. En ek het dit gekies. Ek kies om die Here te dien elke dag van my lewe. En soos ek jou gesê het, baie keer het ou weer die balans daar optrek van jou lewe, want baie keer dan vloei dit en is maklik, maar ander kere is dit nie. maar dan moet 'n ou vasbyt, want dan kom weer 'n tyd in jou lewe waar jy anders gaan voel oor dit. En ek dink dit is vir my deurslaggewend in hoe mense dinge doen. Dan wil ek vir jou 'n ander ding sê. Dink is skrikkelik belangrik dat ons vir mekaar moet bid. Dit is 'n kragtige wapen. Gebed is 'n kragtige wapen, want niemand van ons is perfek nie. Niemand van ons het dit reg al die tyd nie. Ons het dit reg baie keer van die tyd. En ons moet vir mekaar bid en sê, weet jy wat, in hierdie situasie, bid vir my, ek weet ek het 'n ma wat so bid. En sy bid vir ons en sy het gebedsboek en sy skryf ons naam daar neer en ek weet ons is gedek deur haar gebede wat ons deurtrek dag na dag. En ons maak van goed in ons lewe 'n gebedsaak. Ek jare terug het Alan Platt, hy's die hoofpastoor van Doxodeuil, gesê toe hy so jong geredde man was, het hy so vir die seep gestaan in die Pick n Pay en sê, Here, wat se seep moet ek koop? Hy sê die Here was vir hom alles. Hy het tot gevra wat se seep moet ek koop. En dis wat ek wil weet, Johan. Ek wil wanneer ek moet iets doen, wil ek sê, Here, ek vertrou U nou op hierdie spesifieke oomblik in my lewe. En ek weet dat dit vir my 'n realiteit geword het, want ek het gesien hoe die Here vir my deurkom keer op keer op keer in my lewe.
Amen daarop. Isel Loots, een van die sprekers by die loop saam met my woordkamp 4 tot 6 Oktober by Bahama Lodge naby Hartbeespoort. Byt vas, maak tyd. Isel, dit was wonderlik. En wonderlik laat ons nou op hierdie erfenis middag nou die eers die nuus 5:00 gelees het nie, maar jou getuienis as die hoofnuus gehad het. Baie baie dankie daarvoor. En dankie vir jou. Groete, seën vir Paul en die kinders. En as jy nou vir 'n feitjie of 'n sit wil by die deur kry, as jy die mense verwelkom, gee hulle drukkie van ons kant af.
Dankie Johan en 'n baie mooi middag vir jou ook.